Do Státního divadla v Ostravě
jsem byla angažovaná v roce 1987. To bylo poté, co jsem tedy z protestu odešla z Plzně. V Ostravě mě přijali s otevřenou náručí. Z té změny neměla žádnou radost moje rodina, protože vyměnit Plzeň za Ostravu, to bylo prestižně úplně stejné, jenomže to bylo dál. Ale v Ostravě jsem prožila tři nádherné sezóny, které tím emocionálním záběrem znamenaly totéž jako 15 let v Plzni. Především proto, že jsme v roce 89 nastudovali Zločin a trest. Bylo to tak, že já jsem předtím viděla v Berlíně Vajdovu adaptaci Dostojevského Zločinu a trestu. Strašně se mi to zalíbilo. A v té Ostravě byli tak pružní, že dovolili, aby se to hned uvedlo. No ale hned v té době znamenalo, že my jsme ten plán dělali někdy na podzim předchozího roku a nikdo netušil, co se stane na podzim v roce 89. Pokud by někdo měl zájem blíže se dozvědět o téhleté době v Ostravě, dovolím si doporučit moji knížku Sto růží v bidetu, kde Ostravě je věnována celá jedna velká kapitola. Ale hlavně z těch důvodů doporučuji, že dějiny toho Ostravska, to, proč tam bylo oproti Praze a jiným částem republiky desetidenní zpoždění, to, že se noviny vyhazovaly z vlaků v Přerově, to, že v době, o které mluvíme, nebyl žádný internet, nebyly kopírky, kromě takové na kliku. Byla jedna pevná telefonní linka v divadle, kterou jsme natajno používali. Tak to všechno bych ráda, kdyby to někoho zajímalo, doporučila v té kapitole o Ostravě. Já jsem tam kromě tedy režírování Zločinu a trestu byla mluvčí občanského fóra a stávkového výboru Ostravského státního divadla. Takový malý zápis, takovou interní kroniku prováděl jeden z dramaturgů, báječný člověk Láďa Slíva. No ale to se týkalo jenom divadla, zatímco to, o čem píšu, tak se týká celého města. Ten problém v Ostravě mimo jiné tedy byl v tom, že tam ti představitelé Komunistické strany Československa se domnívali, že svoje Rudé království zachovají navzdory všemu a všem. Dneska, když bych si měla vzpomenout na jména těch představitelů Komunistické strany v Ostravě a mám je v hlavě, ti se tak propadli do dějin, nikdy nikdo už o nich neslyšel, čertví, kde jim je konec. Ten největší mizera z nich, který, aby jo naštval horníky a lidi vůbec proti divadlu, tak zveřejnil platy divadelníků, ale v naprosto zkreslených číslech. Pochopitelně zahrál na to, co máme ve svém českém národě hodně málo rádi, a to je závist. Ale umíme ji hodně využít. Zločin a trest, to byla jedna ze šesti inscenací, kterou jsem tam režírovala. A byla obalena ještě nejenom těmi politickými událostmi, ale také tím, že jsem poprvé v životě pracovala s výtvarnicí Martou Rozkopfovou. Marta patří k tomu nejlepšímu, co české výtvarnictví do dneška má. Její manžel Viktor Kolář, fotograf, to je také báječný člověk, nám pak udělal fotografie z té inscenace. Ale Marta je velký zážitek i jako člověk. Je to nesmírně křehká dáma, která nosí obrovitý ruksak. V tom ruksaku má všechny svoje makety, všechny obrázky, které vždycky velmi pečlivě nabízí v mnoha variantách, aby si mohl režisér vybrat. Johanka Kudláčková, ta na dálku pomáhala s dramaturgií. Takže když to shrnu, náš Zločin a trest v Ostravě se vyvíjel také podle politické situace, kterou jsme měli za okny. Revoluce v Ostravě skončila, milicionáři se psy, kteří původně nás nechtěli do divadel ani pustit, ti jsou také Bůh ví kde. No a v těch revolučních dobách, jak to tak bývá, tak jsem dostala nabídku na šéfování v Činohře, případně i ředitelování divadla. To jsem tedy s velkou poklonou odmítla v tom smyslu, že si myslím, že člověk má být ve vůdčí nějaké pozici, mluvím teď nejen o divadle, jenom tam, kde opravdu žije. To jest, že žije s těmi lidmi každý den, že ví, co je přímo v tom místě trápí, jaký vzduch dýchají a na to také to divadlo může reagovat. Já jsem zkrátka po těch 15 letech v Plzni a 3 letech v Ostravě už chtěla domů, i když musím říci, že Ostrava i Plzeň pro mě zůstanou srdeční záležitosti na dosmrti. Po Ostravě jsem dostala nabídku do městských divadel pražských jako režisérka. Měla jsem velké štěstí, stejně jako všichni, kdo jsme tam v té době pracovali, že jsme se potkali ještě s legendami bývalého Ornestýna, bývalých městských divadel pražských. Ta plejáda báječných herců, kteří uměli takzvané konverzační divadlo, ty už jsem potom nikde neviděla. Přišla jsem do městských divadel a koukám a tam byla paní Zázvorková, Alena Vránová, Věra Galatíková, Dana Syslová, pan Beneš. No to bylo, jako když jsem kdysi přišla do Národního divadla, tak jenom v růžovém. Současně v městských divadlech to bylo období, kterému se teď říká po sametu. Co to je po sametu? Zaprvé odešla celá plejáda herců dramatických, báječních, komediálních, báječných chlapů, které měl pánský soubor divadla na Vinohradech, samozřejmě ženských taky, ale chlapů je vždycky víc, totéž v Národním divadle. Tak jsem si kladla otázku, jak to, že všichni zemřeli především v období, těsně po té revoluci, v období nějakých 2 let. A pak jsem si řekla, že to bylo to kajnarovské až. Že jsme vlastně 20 let žili pod heslem až. Teď to až přišlo, oni se ho dožili a mohli v klidu odejít. Samozřejmě, když to řeknu takhle, tak to zní divně, ale oni nás tu prostě nechali, abychom zřejmě pod jejich pohledem někde ze zhora ukázali, co umíme. Musím říci, že ta díra po těch normalizačních letech, nejenom lidská, ale i myšlenková, mravní, ta byla tak veliká, že když jsem se znovu zeptala, na co ti lidé zemřeli, odpověď by byla, oni zemřeli na radost a nás tu nechali na žalost. Lidi také přestali chodit do divadel v té době, protože daleko zajímavější bylo to, co se dělo na ulicích. A my jsme se snažili bránit komediálními tituly. Pochopitelně lidé se chtěli smát, jako se vždycky chtějí smát v každé době. Takže já jsem osobně režírovala Sklenici vody, Skrýbovu, Fejdova, Ten, kdo utře nos. To byla slavná inscenace především v tom smyslu, že to nově a speciálně pro inscenaci v divadle ABC přeložila Eva Bezděková. My jsme ji říkali Bezdě, myslím, že už jsem se o ní zmínila v souvislosti s Plzní. To byla nesmírně nadaná překladatelka. A ona to ušila na tělo hercům, kteří v té inscenaci hráli. Pak tam byla také inscenace, která se jmenovala Angelika a Laskavec. To je Peter Schaeffer. A Peter Schaeffer to je autor Amadea, ale tahle ta hra zdaleka není tak dobrá. Ale je dobrá. A to má 4 postavy, které hrály Alena Vránová, Dana Syslová, Stella Zázvorková a pan Beneš. Pan Beneš s paní Stelou ti chodili do divadla a spolu s námi tak se těšili na to, jak to teď všechno bude jinak. Pan Beneš vždycky v těch krásných oblecích, co nosil šitých na míru s motýlkem. No a pak jednou přišel do zkoušky a myslím, že příběhem, který teď odvyprávím, pojmenoval celou tu dobu. On přišel a najednou byl bez nálady. A my jsme tak kolem něj chodili zvědavý, co se stalo. On to nevydržel a pak řekl, víte, dámy moje milené, já vám to musím říct. Já jsem se včera díval na televizi. To, že k nám přišli nějaký porna od někud a to, že tady jsou nějaký nesmyslní seriály, ty nejsou naše, ale já jsem se díval na českou inscenaci. A říkám si, to není možné. To není možné, tak něco nekvalitního, taková slátanina. No ale koukám, Alenko, ty tam seš, Alenka Vránova. Pak koukám ještě chvíli, Danuško, ty jsi tam byla taky, Dana Sislova. Chtěl jsem to vypnout, ne, Stelinko, ty jsi tam byla taky. Tak jsem si řekl, já už to dokoukám, tuhle tu slátaninu přece není možné, že by produkovala Česká televize. Dámy milené, já to dokoukal až do konce a já tam byl taky. Angažmá v městských divadlech pražských přineslo také setkání s kolegy, režiséry Milošem Horanským, Petrem Paloušem a mnohými dalšími pod vedením tehdejšího ředitele Jana Vedrala. Dělali jsme všichni, co jsme mohli, s větším nebo menším úspěchem, ale já jsem najednou objevila možnost odejít na volnou nohu. To byl sen, který jsem měla ještě z dob kapesního divadla. A ta doba to nikdy neumožňovala, protože kdo nebyl někde zaměstnán, byl příživník. Kromě toho nadále platilo, že ženská režisérka to není tak, jak si zrovna to žádané. Takže jsem 3 roky točila jazykové kurzy a živila jsem se, jak dům dal. Ale potom náhle přišla Majka Boková, což byla liberecká patriotka, divadelní vědkyně, a uvedla mě do Liberce. Já si skoro říkám, že mě uvedla, protože to mělo takový ten červený koberec v tom smyslu, že i tam jsem se kdysi ucházela jako herečka o angažmá a náhle jsem tam přišla jako režisérka. Kromě tedy Liberce jsem potom začala režírovat ve všech možných divadlech. Já vyjmenuju aspoň některá, to znamená znovu Plzeň. Byl to návrat do Plzně, velice krásný. Byly to Pardubice, Olomouc, Kladno, Příbram, Hradec Králové. Prostě 14 let trvalo, jak jsem znovu jezdila vlaky a dívala se na českou krajinu. A pak jednoho dne, to mě bylo 50, jsem zjistila, že vůbec nic nevidím. Já jsem měla vždycky vadu očí, zákaly, ale nikdy se s tím nic nedělalo. A najednou v těch 50 já jsem přestala vidět. No ale to už technika lékařského umění došla tak daleko, že paní doktorka Pitrová mě mohla vyměnit oči. Tenkrát žádné lasery, to byla poctivá ruční práce. Já jsem dostala nové oči a já jsem začala vidět v barvách. To jsem taky nikdy nezažila. Samozřejmě škodolibí kolegové říkali, a kde je tvé šerosvitné svícení, ale z toho jsem si nic nedělala. Pak jsem si mohla i pořídit ojeté auto, škodovku, 105. Ty cesty do různých českých měst za divadly znamenaly, že já jsem si připadala jak Rudolf Hrušínský ve vesničce mé střediskové, protože jsem přijela vždycky na návrší, tam jsem zastavila a kochala jsem se tou barevnou českou krajinou, která jak na jaře, tak na podzim je nádherná. Česká města přinesla mnoho krásných poznatků. V Liberci například jsem zjistila, že se neběhá jenom jizerská padesátka, ale že všichni běhají z kopečka do kopečka. Ale i diváci, protože v zimě někteří jezdili do divadla na lyžích. Přijeli, sundali si ty lyžařské boty, sundali si lyže, nechali to někde u vrátnice, oblékli si perka, šli na představení, po představení zase vzali tu zimní výbavu a odjeli do svých domovů, pokud možno na kopečcích. V Liberci jsem pracovala 11krát, dokonce jsem tam režírovala i operu Jakobína. No ale ve srovnání s Libercem, takové Pardubice, to je město na rovině, nejbližší a jediný kopeček je Kunětická hora, které se říká Kuňka, ale zase mají tu výhodu Pardubice, že ať do nich člověk vjede z kteréhokoliv konce a jakýmkoliv dopravním prostředkem. zeptá se prvního člověka, jak se dostanu tam a tam. A ten člověk odpoví, jeďte k divadlu a odtamtud už tak a tak. V Pardubicích je prostě divadlo pupkem toho města. Pak je Olomouc. Olomouc, město, které je krásné v jakémkoliv ročním období. Podobně jako v Pardubicích, divadlo mají na hlavním náměstí u radnice. Tam je ale zase takový fígl, že je divadlo součástí budov, které obkružují radnici. Takže vedle divadla je hlavní pošta a hlavní kavárna a tabák. Je to tak, že ráno s otevřením všech těch zmíněných institucí, včetně pošty, všichni vědí, jak ta včerejší premiéra v divadle dopadla. Takže ti radní, kteří sídlí v radnici uprostřed náměstí, ani do toho divadla nemusí chodit, protože už jim to hned ráno donesli. V Olomouci v Muzeu umění je divadlo hudby, kde jsem kdysi pracovala. A také jsem tam potkala dramaturga v té době Davida Drábka, který je dnes význačným dramatikem. Posléze se stal šéfem v Hradci Králové, nyní ho máme v Praze v divadle Rokoko a já doufám, že jeho budoucnost není uzavřená. A pak samozřejmě návrat do Plzně, návrat, který znamenal mnohé, protože Plzeň se proměnila. Plzeň je dneska čistá, rozkvetlá, krásná. Pravda, zkoušeli jsme ještě ve starém komorním divadle to nové divadlo, to úplně nové, to jsem ještě nezažila. Ale za to jsem tam zažila herce, se kterými jsem se znala ze starých časů. Moniku Švábovou, Pavla Pavlovského, Zorku Kostkovou, Janu Kubátovou. Ale potkala jsem se i s těmi, kteří své kariéry začínali. Dokonce někteří v mých inscenacích a teď jsou velmi slavní, jako třeba Toník Procházka, Martin Stránský anebo Andrejka Černá. No a pak je Hradec Králové. To je město, o kterém jsem mluvila už v souvislosti s ředitelem Ladislavem Zemanem, který za 20 let dokázal, že se divadlo stalo skutečně středem kulturního života města, nejenom tedy tím umístěním, které není tak výhodné jako v Pardubicích, to je ve Starém městě a skryté to divadlo, ale ví se o něm. Dneska každý Hradečák ví, že má báječné divadlo. No, ale v Hradci jsem se rozhodla, že už s tím věčným ježděním skončím po tolika letech. 15 let v Plzni, 3 roky v Ostravě, pak ta krátká epizoda v městských divadlech pražských, ale znovu 14 let ježdění. A řekla jsem si, že zůstanu doma, neboť podívala jsem se do zrcadla a mohla jsem si zarecitovat Jiřího Ortena. Odkud jsi přišla, že jsi tak sešla? Do jedné slzy by se svešla. S Hradcem Králové je ale spojena ještě jedna zkušenost, krásná, a to jsou loutkáři. Za celý svůj divadelní život musím vždy znovu a znovu konstatovat, že loutkáři to je největší dřina a nejvíc si jich vážím. Když si představíme, že oni ráno hrají v 8 hodin pro školy nebo v 9, tam je jejich hlavní, řekla bych, tvůrčí nápor. Potom zkoušejí odpoledne a ráno buď zase někam jedou za dětmi a zkoušejí. Zkrátka loutkáři to je řehole, kterou bych nikomu nezáviděla. A já jsem měla štěstí, že jsem spadla do divadla, které je jedno z nejlepších, a to je divadlo Drak. Bylo to v době, kdy jsem neměla Hradec ráda, to velké divadlo, kdy mě tam všechno přišlo smutné a nepěkné, ale v Draku byl tenkrát deponován dramaturg Miloslav Klíma, který se tam skrýval před náčelníky komunistickými a šéfem uměleckým byl Josef Krofta. A byl tam především báječný soubor. A to, co bylo na nich nejpozoruhodnější, že je zajímalo, co jsem se dozvěděla u Petra Brůka. Loutkáře to zajímalo, činoherce méně. Zkoušela jsem 12 měsíčků Boženy Němcové a měla jsem veliké štěstí, neboť jsem potkala jednoho také z našich nejlepších výtvarníků, Petra Matáska. On mě nabídl řešení loutek, které si myslím, že už několikrát nabízel těm zkušenějším. Ale oni mu to vždycky odmítli, protože věděli proč. On mě navrhl totemy. To byly veliké loutky vydlabané z lípy na kolečkách. Byly to koloběžky. A herci za nimi stáli, drželi se za řídítka, ale jinak to bylo všechno, co z nich bylo vidět jako z lidí. Vypadalo to úžasně. Ale herci, když zjistili, jakou tíhu to řídějí, a teď se přijelo do míst, kde nebyla rovná podlaha a ty koloběžky ujížděly. Zkrátka po celé době toho poměrně dlouhého hraní herci vzali svoje loutky, odnesli je před Matáskovic byt, tam ty kánoje, jak jim říkali, položili a řekli, a teď ať se dostane z bytu, když si myslí, že to dokáže. No a já od těch dob obtížnost divadelní práce měřím na Matásky. Kdybych měla zhodnotit těch 14 let ježdění po českých a moravských divadlech, všude v divadlech se pracuje tak, že si to nikdo ani neumí představit. Ale když bych si položila otázku, jaká byla ta léta pod společným nepřítelem a jaká byla ta léta bez společného nepřítele, tak odpověď by asi zůstala velmi otevřená. Za ta léta, o kterých jsem hovořila, divadelní léta, jsme se od divadla Prožitku, se kterým jsem začínala v Plzni, pomalu začali dostávat k autorskému divadlu, k divadlu i autorského herectví, k divadelním festivalům, které především organizoval Láďa Zeman v Hradci Králové, kde byly doslova sjezdy studiových divadel. Všichni jsme zjišťovali, že postupujeme skoro stejně, ale já si říkám znovu, co po těch letech mě nejvíc trápí. Trápí mě to, co není vůbec žádný objev. To znamená, že všichni stále opakujeme stejné chyby a žádné období se nedá přeskočit. Ta naivní představa, že 40 let bolševika teď přeskočíme a všechno to bude jinak, to pochopitelně přineslo jenom velikou frustraci a zjištění, že to, co jsem se dozvěděla teď, tak jsem se mohla dozvědět už dávno, kdyby bývalo těch 40 let nebylo. Básník, můj oblíbený Saint-Exupéry, má na to takový krásný obraz. Tak jako o stromu, ani o člověku se nic nedovíš, pokud ho rozložíš v jeho trvání a rozdělíš v jeho různosti. Strom není nejprve semeno, pak stvol, pak pružný kmen a nakonec mrtvé dřevo. Máš-li ho poznat, nesmíš ho dělit. Strom je ona síla, která se pozvolna snoubí s nebem. Co mě ale nakonec asi nejvíc trápí a mrzí, to je úpadek češtiny. Pavel Eisner říká, že mateřština jsou plíce naší duše. Já mám dojem, že my máme ty plíce ale hodně zanesené. Někdy mám dojem, že rozumím jen spojkám a předložkám. Těžko mohu ovlivnit to, co se děje já jako jednotlivec ve světě kolem nás a přitom se nás to dotýká. Ale to, co ovlivnit můžu, je upozorňovat na to, že nebudeme-li se zabývat svým jazykem, tak jako národ zahyneme. V dnešním překvapení bych se ráda vrátila ke Karlu Čapkovi. V roce 1998 jsem natočila inscenaci, která se jmenuje Vyženitel vy. Scénář Jitky Škápíkové vychází z Čapkovy knihy Apokryfů. Posuďte sami aktuálnost myšlenek našeho klasika. Hudební spolupráce Petr Mandel, účinkují Antonie Hegerlíková a Josef Vinklář.
Diocletiane, císaři římský.
No ne, Toničko, kde se tady bereš?
Mohl bys laskavě na chvíli přerušit své zajisté velmi neodkladné jednání, bratře. Musím s tebou mluvit.
Co máš na srdci, Antonie? Zase jsem dal podle tebe někoho nevinně popravit? Mám něco udělat proti týrání šelem v cirku? Nebo chceš zavést mravní výchovu legií?
Je to vážná věc, Dio. Musím ti něco říct. Musíš okamžitě přestat s tím pronásledováním křesťanů.
Prosím tě, co tak najednou? Po nějakých 300 letech.
Mluvím vážně, Diokleciáne. Ti lidé jsou tak svatí a tak krásně věří.
Tony, víš, že se nesmíš rozčilovat.
Ty je musíš poznat, Dio, musíš. Uvidíš, že pak o nich budeš mít docela jiné mínění.
Ale já o nich vůbec nemám špatné mínění. Obavíme, Tony, že to, co se říká, jsou tlachy a pomluvy, co si vymýšlejí naši auguři. Je to konkurenční zášť. Já jsem si to dal zjistit a všude slyším, že křesťané jsou jinak docela řádní lidé. Velice slušní a obětaví.
Tak proč je tolik pronásleduješ?
Proč? Prosím tě, to je otázka. No proč? Musím přiznat, že je řada věcí, které se mi na nich docela líbí. Ta jejich mytologie například. Víš, ta, jak se tomu říká, ta Bible, to je celkem zajímavé čtení. Četla jsi to? Já ti řeknu jedno, Antonie. Ta křesťanská nauka je politicky tak nezralá a neproveditelná, že je to přímo trestuhodné.
Ale Diokleciáne, vždyť oni žádnou politiku nedělají. Ty jejich knihy se politiky netýkají ani slovem.
Pro praktického státníka je všecko politika. Každá myšlenka se musí hodnotit politicky. Dny a noci jsem si mořil hlavu nad tím, jak by se ta křesťanská nauka dala politicky realizovat. A vidím, že je to nemožné. Říkám ti, křesťanský stát by se neudržel ani měsíc. Copak se křesťansky dá zřídit armáda? Nebo křesťansky vybírat daně? Mohli by v křesťanské společnosti být nějací otroci? Proto ti říkám, že křesťanství se nikdy neujme. To je vyloučeno.